fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal programm ieħor fuq il-finanzi, programm intella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. F'dan il-ħames programm it-tieni sensiela ser nitkellmu dwar kif wieħed għandu jenalizza u jinterpreta aspetti mir-rapporti finanzjarji li joħorġu l-banek dwar l-opera tagħhom. Ħafna investituri, inkluż investituri Maltin, huma azzjonisti f'kumpaniji pubbliċi. Jiġifieri għandhom isħma maħruġa minn kumpanija li tkun illistjata fuq il-Borża ta' Malta. Kull sena dawn l-azzjonisti jirċievu dokumentazzjoni x'aktarx voluminuża li tkun tikkonsisti fost dokumenti oħrajn fir-rapport annwali għas-sena finanzjarja tal-kumpanija. Il-rapport jagħti stampa dettaljata tal-qagħda finanzjarja tal-kumpanija u jitkellem dwar l-isfidi u l-istrateġiji tal-kumpanija fil-kamp fejn topera. X'aktarx li meta jirċievu dawn id-dokumenti, l-ewwel reazzjoni ta' uħud mill-azzjonisti tkun li ma jkunux jafu eżatt minn fejn se jibdew, jew aħjar li ma huma dawk l-aspetti li għandhom janalizzaw biex mill-informazzjoni li jkun hemm jisiltu dawk l-aspetti l-aktar importanti li jagħtuhom indikazzjoni ta' fejn sejra l-kumpanija. Ħafna investituri Maltin għandhom isħma fil-banek lokali. U f'dan il-programm u anke dak tal-ġimgħa d-dieħla se niffukaw id-diskussjoni tagħna fuq ir-rapport finanzjarju li joħroġ il-bank. Għal dawn iż-żewġ programmi stedint lil Anthony Kurmi. Bankier b'esperjenza twila u li għal żmien twil kien jokkupa postijiet għolja f'istituzzjonijiet finanzjarji f'Malta u anke barra. Entri min huwa azzjonista bank kull sena jirċievi l-invit għall-laqgħa ġenerali annwali tal-bank. Ma l-invit kif taf ikun hemm għadta dokumenti li l-għand tagħhom huwa li jikkomunikaw l-istrateġija u l-andament finanzjarju tal-bank. Kollha huma importanti ma liema minn dawn id-dokumenti huwa l-iktar importanti speċjalment għal dawk illi m'għandhomx ċans jiflu kull paġna ta' dokument li jirċievu.
Mela nibda biex ngħid illi dak li se ngħid jaffettwa mhux biss l-azzjonisti aw li huma tal-bank imma wkoll id-depożitaturi li jifdew flusom mal-banek. Kif qatt tajjeb in Jeffrey però il-dokument finanzjarju dettaljat dan jinbagħat lill-azzjonisti mhux lid-depożitaturi u dana jikkonsisti jekk nitkellmu fuq iż-żewġ banek ewlieni hawn Malta iktar minn 100 paġna. Allura tajjeb li wieħed jikkonċentra kif qatt inti fuq l-aspetti prinċipali ta' dak dokument daqshekk voluminuż. L-ewwel ħaġa li taraf dak dokument huwa il-chairman statement, dan l-statement tal-chairman li fih jagħti idea ġenerali minn għamejt ħol fid-dettal tal-andament tal-bank, l-istrateġija, anki jiftaħlu daqxej bil-aspetti li għamlu dawk nilhom social responsibility fejn jisponsorjaw ċerti affarijiet u koll il-dividend policy. Mbagħad iktar importanti bħala dokument għax ikun dettaljat u data minn jaqraw sew ikun il-Chief Executive Officer's Review. Dana il-Chief Executive jidħol iktar fid-dettal kif se naraw iktar tard meta nitlu fl-aspetti kollha ta' kif għaliex il-bank mar kif mar u kif spiċċa bil-liħ li għamel. U kien hemm sindendi l-lista ta' diretturi interessanti tara minnu fuq il-bord għaw Malta Żgħira tkun taf minn huma u mbagħad hemm skont il-liġi sindendi ċerti dettalji li huma imposti kemm mill-liġi tal-kumpaniji u kemm mill-Malta Financial Services Authority. ta' minn isemmi, aħna qegħdin nitkellmu diri fuq banek illi probabbilment l-isma tagħhom huwa kwotati fuq l-Stock Exchange. Għar jitlu koll regolamenti ta' dawk ngħidulhom listing rules maħruġin mill-MFSA stess. Mbagħad żewġ dokumenti l-iktar importanti li se nitlu fihom iktar tard huma dak li ngħidulu t-tħul u l-ħruġ tal-bank. Wadri dak li profit and loss, huma jgħidulu income statements, imma huwa profit and loss kif se naraw iktar tard. U il-qagħda finanzjarja li hija il-famuża balance sheet, għal dik turi l-assi u id-djun li għandu il-bank. Mbagħad hemm serje ta' noti li jispjegaw iktar mill-aspett tal-awdituri fuq il-financial statements, imma dawka se nkopruhom fil-programm li jmiss. U ħaġa l-iktar importanti huwa l-statement li għamlu l-awdituri indipendenti. Dawn għandhom ċerti responsabiltajiet, id-diretturi għandhom responsabiltajiet iva, imma l-awdituri għandhom ċerti responsabiltajiet li huma jiddikjaraw e jikkonsidrawx dak il-kontijiet prezentati li bl-Ingliż ngħidulhom true and fair view, wadri kollox huwa in order skont il-liġi. Ovvjament, nerġa' nirrepeti l-iktar importanti huma il-Chief Financial Officer's Review u l-Income Statement u l-Balance Sheet li għalih niġu iktar tard. Hemm ukoll wieħed ta' min jagħmel distinzjoni li fil-figuri issib li jekk bank jifforma parti minn grupp, il-figuri jkunu separati għandek tal-bank u tal-grupp. U dan huwa importanti l-punt għaliex hemm skema ta' garanziji mill-naħa ta' fond li hemm bejn il-banek kollha li biex ngħidlek jiggarantixxi deposits ta' ċertu limitu u dak jikopri lill-bank u mhux il-grupp.
Infatti di li xtaqt insaqsik, l-azzjonist x'interessah l-iktar il-figuri relatati ma tal-bank jew inkella tal-grupp?
Jien nagħmel enfasi fuq il-bank għaliex biex ngħidlek il-relazzjoni legali tal-individwi hija mal-bank, mhux mal-grupp. Issa l-grupp meta ngħidu grupp għandna żewġ banek ewlin kif wieħed jaf għandhom diversi sussidjarji, kumpaniji sussidjarji. Dawk, ovvjament, jagħmlu tajjeb għal grupp bħala grupp, imma jekk wieħed jiġi assjun no, il-bank huwa għandu l-obbligu legali li jtik flusek lura.
Il-bank.
Jien il-bank, jien nikkonċentra dejjem fuq il-figuri tal-bank. Il-grupp tajjeb li darhom il-figuri għax tara kemm kbir il-grupp ġenerali.
Issa, mela, x'inhu ma dawk l-aspetti fil-profit and loss account inti se jagħtlu income statement, it-tħulu l-ħruġ. U anke dawk l-aspetti fil-balance sheet ta' bank li jagħtu ħiel dwar in-natura tal-attivitajiet kummerċjali ta' dak il-bank.
Mela nibdew mill-profit and loss account. Dan l-iktar biex ngħidlek item importanti li hemm fih huwa l-imaxijiet li daħħal il-bank. Issa il-bank daħħal l-imaxijiet tiegħu mill-flus li hu kien ġabar mingħand il-klijenti, s'intendi, huma minn diversi sorsi. U se nitlu fid-dettall ta' sorsi kif huma aktar tard. Però dak huwa l-iktar ħaġa importanti. Allura l-imax li hu daħħal, l-imax li hu ħallas tal-flus li hu ġabar. Dawk jasal għal li ngħidu l net interest income. Di hija figura importanti. U din importanti li wieħed jara biex ngħidlek il-percentaġġ ta' dan in-net income ma' id-depożitaturi tal-klijenti. Però nidħol iktar fid-dettall iktar tard ukoll. Mbagħad introjtu importanti tal-banek illum il-ġurnata huwa il-fee and commission income. Dawna l-lum il-ġurnata tal-banek kif kulħadd jaf ibgħu ħafna servizzi oħra mhux depositi biss. U allura jaqalgħu kommissjoni. Ħalsu kommissjoni jkollok il-figura ta' net income. Għandek anki investimenti f'sussidjarji allura tippretendi li tara xi dividend income minn hemm. Il-banek ukoll ħadmu l-flus li għandhom f'idejhom illum il-ġurnata billi jinvestu f'titoli li huma kkwotati s'intendi fuq boros mhux se jinvestu f'titoli li ma jsewx jinbiegħu. U jista' jkollhom fuq xi other operating income side. Imma dak huwa biex ngħidlek huma l-affarijiet prinċipali li jintissib fl-income statement tal-profit and loss. Issa meta niġu għal l-ispejjeż li l-banki kollu, sindendi, l-aqwa spiża tal-bank hija l-salari li ħallas lill-istaff tiegħu, hemm ukoll spejjeż amministrattivi ta' diversi kwalità. Mela inti dik se tkun biex ngħidlek l-aqwa figura li se tara bħala spejjeż. Mbagħad il-bank il-business tiegħu jislef il-flus, kif jiġri f'kull business xi problemi jinqala li jkun hemm min ma jħallas lura, allura tara figura li din hija importanti ħafna ta' kemm il-bank kellu biex ngħidlek jagħmel write-offs ta' djun li kellu li ma tħallsux. Issa fuq di hija ħaġa li kemm l-awtoritajiet, kemm min-naħa tas-Central Bank u anki mill-MFSA u mill-bank tal-Unjoni Ewropea dejjem jinsistu li jiffollowjaw. U mhux darba u darbtej huma diġà wissew il-banek dejjem biex joqogħdu attenti illi ma jżidux id-djun f'ċerti setturi li huma vulnerabbli bħal is-setturi tal-proprjetà kif nafu il-valuri varja. Mbagħad għandek tasal allura għal il-profitt li l-bank għamel qabel it-taxxa, għandek il-profitt li huwa għamel inqas it-taxxa, mbagħad tasal għal profitt finali wara t-taxxa. Issa minn dan il-profitt sintendi il-bank irid iħallas mbagħad id-dividend li hu ħallas lill-azzjonisti tiegħu. U hemm mod kif inti wkoll biex ngħidlek meta tanalizza l-profit and loss account jiena ħobb ukoll naħdem fuq ċerti perċentwali. Pereżempju, wieħed perċentwali li huwa importanti u li tara li dawn l-ispejjeż kollha li l-bank kollha kellu meta taħdimhom bħala percentaġġ okej tat-tul tiegħu jekk jaqsbu 60% dejjem wieħed jara jgħid isma' dan forsi qed jonfoq iż-żejjed il-bank. Bħala spejjeż, allora jkun punt li wieħed jara għaliex.
Mela, ħanitlu u niffukawna iktar fuq di tal-profit and loss account, għax inti semmejt aspetti differenti li wieħed jista' jiltaqa' magħhom, jiġifieri l-imaxijiet, kemm dak li daħħal u kemm anke li ħareġ u anke l-ispejjeż. X'indikaturi jista' jkun hemm? Jew wieħed jista' jislet mill-figuri li jara f'dan l-income statement fil-profit and loss account illi jagħtu ħjiel dwar l-andament tal-bank.
Iva, kif semmejt, l-importanti huwa il-bottom line, issa il-bottom line se jurik vu dir inti kemm spiċċa il-bank għala flus matul is-sena. Mela dik diġa l-indikazzjoni tajt dan il-level xinu u kifat. Jekk inti tara li l-percentaġġ u fuq dana nitlu anki forsi iktar fid-dettal meta nitkellmu fuq ratios, meta nitkellmu fuq l-statements, l-aħħar paġina ta' daw l-financial statements li joħroġ il-bank ikun għak nidhom il-ratios. U daw hemm ħafna ratios importanti li allura inti tara wkoll, pereżempju, in-net interest income. Li najdu il-rata kemmi il-ratio percentuali ma' depositi. Għaxura dak jitik indikazzjoni il-bank ux etjati forsi imaxijiet iktar ola mis-suq. Allora dik tkun biex najtek tiftaħlek għanejk li jek dana etjati imaxijiet iktar ola. Mela allura il-ratio tiegħu tan-net interest ma' depositaturi tal-bank se jkun oli. Mela dik għandek tiftaħlek għanejk tajtara dana. Jider li jgħat ħallas iktar imaxijiet il-fuq mis-suq. Mela għaliex? U jibdew id-domandi kif naraw iktar ta'.
Fuq il-balance sheet, x'inhu ma dawk l-indikaturi interessanti li wieħed għandu jħares lihom?
Issa l-balance sheet ta' min jgħidu l-balance sheet huma l-assi u d-djun tal-bank. Dar palma kull kumpanija kollha. Issa fil-każ ta' bank. Dana mhux qiegħed f'negozju vudri li manifuttara l-affarijiet, vudri l-iktar biex ngħidlek asset li għandu se tkun il-flus, cash li jżomm li huma likwidi, ikollu bilanċi mas-Central Bank, għax irid iżomm ċerta likwidità li ma jżommx il-flus fil-branches imma dejjem jista' jirtilhom, hemm dak li jgħidulhom treasury bills, dawn huma huma investimenti self lill-gvern f'perjodu ta' normalment ta' mhux iktar minn tliet xhur, allura biex ngħidlek daw kollha il-bank bħala likwidità jikkonsidruhom ishom huma cash. Biex ngħidlek u jekk il-bank inqalalu bżonn irid iħallas jirrifondi depositi ta' klijenti f'qasru żmien daw il-flus kollha jagħmlu tajjeb. Fil-każ ta' bank ukoll issib ammont mhux ħażin konsiderevoli ta' ċekkijiet illi l-bank aċċetta fuq banek oħra. Mela dawk irid jiġu cleared, ġemm jiġu cleared l-għada stess, allura dawk jiffurmaw parti mill-assi tal-bank. Il-bank kif semmejt ukoll jagħmel investimenti hu stess f'titoli li huma kwotati, hemm juża il-flus li hu għandu sper li mhux qed jislifhom lil ħadd ieħor. Mbagħad s'intendi, għandna il-loans li hu jagħti kemm lill-banek, għax għandna ħafna banek li hemm suq ta' interbank funding jgħidulu, bank jislef wieħed il-ieħor, u l-flus li jisilfu lill-klijenti, kemm klijenti personali u kumpaniji. U ma tista' jkollok ukoll il-bank għandu xejn kumpaniji sussidjarji li għax għandu investiment hemm. U oħrajn assi oħrajn li m'għandhomx importanza għax ikunu intangible assets ngħidulhom milli dawn huwa affarijiet li jekk bank per-każu jixtri xejn sussidjarja ta' kif iħallas iktar missu, allura dik tiġi issa goodwill, allura dak ma fuq dan m'hemmx fejn nitlu fil-fond. S'intendi, il-banek għandhom ukoll il-proprjetà għax hemm ċerti fil-branch network. Mhux kullum kien ikunu kirjiet, imma jistgħu l-bank xtara, għal dak huwa ammont importanti li jidher fil-balance sheet. Dawk huma l-assets. Issa, minħa qabel ma mmur fuq il-liabilities, anzi, però qed insemmi ħaġa waħda, illi daw l-advances li jagħmlu lill-klijenti u lill-banek, importanti li qed jara wkoll il-percentaġġ. Il-percentaġġ tat-total tal-balance sheet ġeneralment ma jaqbżux iktar minn żewġ terzi, ngħidu 66%, jekk bank jislef ferm iktar minn hekk, allura wieħed jara mela dana il-bank jgħat jinafas meta jislef, iktar ma jislef iktar minn riskju sintendi li forsi jkollu djun li ma jitħallsux. Mela dak huwa aspett li wieħed irid jarah ukoll. U aspett importanti fis-self ukoll. U għas intendi illi il-self li l-bank jagħmel lill-klijenti ikun mhux f'settur wieħed, imma ikun f'diversi setturi. Fuq dik nerġa' niġi iktar tard biex naraw kif dak l-aspett nistgħu vodri nitlu iktar fil-fond. Issa għandek ukoll mezz li inti tara il-bank l-assi tiegħu kif qiegħed iħaddimhom. Għaliex tara il-percentaġġ ta' dik il-likwidità li nsemmejt qabel li huma cash, bilanċi ma' Central Bank, Treasury Bills u il-percentaġġ ta' dik il-likwidità ma' total assets għax dik turik jekk jiġu sirkostanzi fejn il-bank f'daqqa waħda jmorru depożitaturi li jridu jieħdu l-flus. Dik it-tik il-percentaġġ ta' dikun hawn liquidity. Issa mhux se nidħol fid-dettall għax teknika, imma skont il-liġi, il-Banking Act, anki dik tirregola il-banek li jkollhom ċertu minimu, meta se fejn nidħlu fid-dettalji tiegħu. Dawk huma n-naħa tal-assets. Issa il-liabilities u il-liabilities tal-bank dak li għandu jagħti hu s'intendi. L-iktar ħaġa li toqtok huma il-flus lid-depożitaturi f'daw f'idej il-bank. Il-depożitaturi. U jista' jkun hemm ukoll li l-bank jissellef minn banek oħra, bħalma għadna l-bank jislef lil banek oħra. Punt importanti sinni kif se ġeġa semmejt illi l-bank ikun hemm figura ta' riserva li hu għamel għal probabilità li forsi ċerti mill-loans li għamel ma jiġux lura, dika importanti allura li wieħed ħares leha. U sintendi daw in order of liquidity jidru fil-dak, l-aħħar ħaġa tara il-kapital tal-bank. Issa l-kapital huwa il-flus, il-risk capital ngħidulu, l-flus li l-azzjonisti f'daw fidej il-bank. Mela għandek dak u għandek anki meta l-bank jkun ħadem jikrea riservi, allora dawk ir-riservi wkoll jagħmlu tajjeb għad-depożitaturi.
Infakarkom il-qedin tisimaw il-programm fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Miej fl-istudio għandi l-Antini Kurmi illi dan il-programm din nanalizzaw u ninterpretaw aspetti mir-rapporti finanzjarji li ħorġu l-banek dwar l-operat tagħhom. Antoni, nifukawna iktar fuq il-balance sheet ta' bank. Kif tkun taf jekk il-bank hux qed jieħu ħafna sogru jew le mill-balance sheet li pubblika fir-rapporti tiegħu? U kif tkun taf ukoll jekk il-bank hux qed iħaddem l-assi tiegħu b'mod għaqli?
Nirrispondi t-tieni domanda l-ewwel. Hemm mod li inti taħdem il-percentaġġ tal-profitt finali li l-bank jagħmel bħala percentaġġ ta' it-total tal-balance sheet u dir total tal-assets u liabilities dawk intendi jkunu xorta. Mela dik biex ngħidlek bħala regola għandek biex tara li l-bank qed iħaddimhom tajjeb. Jekk il-bank ma jagħmilx bej wieħed 0.5% u 2% fuq l-assi qed ngħid issa mhux fuq il-kapital, tajt da mhux qiegħed jagħmel business tajjeb daqs forsi banek oħra. Mbagħad għandek miżura oħra li fejn taħdem il-profitt li jagħmel il-bank fuq il-kapital. Għax l-azzjonisti jippretendu li se jieħdu dividend. Mela ġeneralment jekk nieħdu l-banek prinċipali ta' Malta, għandek il-liġjament dak il-profitt fuq il-kapital ikun dejjem bej 20% 25%. Daqshekk ukoll ikun, għaliex ma ninsawx li minnu il-bank irid iżomm parti bħala riserva u parti jaqassam lill-azzjonisti bħala dividend. Dawk huma żewġ biex ngħidlek ratios importanti li wieħed iżommhom f'moħħu.
U meta tgħid profitt, profitt qabel jew wara t-taxxa?
Issa għandek ngħid, pont tajjeb ħafna. Meta qed ngħid it-20, 26% u qabel it-taxxa. Allora wara t-taxxa, issa t-taxxa ġeneralment hija 35% il-profitt li għamel. Wol diri di ftit varja għax issa jkollok ċerti tax allowances jgħidulhom li ma jidħlux fid-dettall għax teknika wisq, imma qed ngħidu li il-bank jibqa dejjem jibqa 20% biex ngħidlek fil-but jista' jittrasferi parti riserva wara taxxa u jaqassam anki lill-azzjonisti.
Ħin minnhom meta kont qed tispjega dwar il-likwidità li jkollhom il-banek, ma nafx jekk ma jidhirlix il-limenti għamilt osservazzjoni dwar il-likwidità għoli għaliex aktar il-banek lokali jirrapurtaw fil-balance sheet tagħhom. U ġi li forsi tara fil-gazzetti dwar il-banek li għandhom likwidità għolja. Nixtieqek tispjega ftit naqra iktar dwar din ta' likwidità għolja. Terġa' tispjega ftit fejn issib preferenza għal din il-likwidità fil-balance sheet ta' bank. U xtaq naturalment l-opinjoni tiegħek dwar jekk likwidità għolja huwiex sinjal tajjeb għall-bank jew le.
Tajjeb, mela l-likwidità, kif neġen nirrepeti, tikkonsisti f'dawk l-assi li biex ngħidlek huma cash diġà, jew jistgħu jindawru għal cash mill-ewwel.
B'mod faċli.
B'mod faċli. Ekk. Jidhri mhux l-investimenti, għax l-investimenti li huma fuq is-suq trid issib beħ għalihom u mhux dejjem jistgħu jinvestu. Però, s'intendi, flus li huma cash diġà fil-bank. Plus il-bilanċ li għandu il-banek il-banċ mal-Central Bank, dawk huma u treasury bills, dawk huma nikkonsidrawhom bħala likwidità. U din kif qatt tajjeb inti hija l-sinjal importantissimu tal-element tal-likwidità biex jekk il-bank għal xi raġuni jew oħra ikollu domanda iktar mis-soltu, dan domanda kuljum hemm li depożitaturi jiġbru flushom, illi ikollu il-mezzi li ju jista jaqdi il-domandi kolla li għamlu l-klienti. Hija ħaġa fundamentali dik. Fortunatamente għaw Malta għandna rekord tajjeb ħafna fil-settur bankarju, problemi kien hemm, imma ħdej il-problemi li kien hemm s'intendi fermuma il-ċirkostanzi fejn banek ma kellhomx dawn il-problemi. Il-likwidità eċċessiva sa niġa d-domanda l-oħra tiegħek, l-eċċessiva mhix tajba. Għax jekk il-bank vodri jkompli daħħa l-flus u m'għandux fejn jimpjegom. Illum il-ġurnata nafu li l-maċijiet ta' l-euro fejn niżlu, inti tmur il-bank imur b'flus il-Central Bank, il-Central Bank jitiħi max bax, għax il-Central Bank stess il-flus li jow jispiċċaw fil-Bank Ċentrali Ewropew li qed jagħti maċijiet ridikoli llum il-ġurnata. Mela mhux tajjeb li l-bank ikollu likwidità eċċessiva u għaw tiġi dak li nagħmlu treasury management delikata. Il-bank kollu tim li dejjem qed jara kif jimpjega dak il-flus. Għax inkella jispiċċa li jaqalura ħalej banek oħra.
Il-missieden għal-programm tal-lum kien Anthony Kurmi ma Anthony nkomplu bid-diskussjoni tagħna dwar aspetti importanti li wieħed isib fir-rapporti finanzjari tal-banek il-ġimgħa d-dieħla. Dan il-programm jixxandar għall-ewwel darba t-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Aktar tarif indirizzati l-konsumaturi ta' servizzi finanzjari jista' jinkiseb minn fuq is-sit mymoneybox.mfsa.com.mt. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.